tɛmɛnen conseil des ministres la an y'a ye gouvernement ye projet de loi dɔ adopté n'o talen don an ka kalafiliw kan ani commission électorale bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ transition kɔnɔna na mais fɛn o fɛn ka kan ka kɛ k'o ye réforme ye ka kan ka kɛ consensus kɔnɔna na a ka kan ka kɛ inclusivité kɔnɔna na an balila de k'a ye projet de loi adopté ra k'a fɔ ko proportionnel bɛna kɛ ani circonscription électorale olu fana k'o bɛ kɛ région ye ani organe unique de gestion des élections k'o fana adopté ra anw fɛ nin tɛ ko ɲuman ye parce que n'an b'a fɛn o fɛn kɛ an ka kan ka sigi ka kuma o sigi ka kuma ma kɛ bɛnba k'a ko kan o la an ye communiqué kɛ pour que diɲɛma k'a dɔn ani maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ k'u ye projet de loi min ta loi électorale k'a fɔ k'an ma an n'u ma sigi ka kuma kan donc ni fɛn o fɛn bɛ kɛ kalata la pour que k'an kisi kalata ma min bɛna contexte sini mɔgɔ bɛ ban min ma a ka kan réforme na a ka kɛ sigi ka fɔ kɔnɔna na président de transition yɛrɛ ka kuma bɛɛ ye ko inclusivité ani consensus or anw fɛ ni projet de loi ma ta inclusivité kɔnɔna na ka na nisɔngoya yira k'a fɔ fana an tɛ ni projet lafasa
fanga ye jaabi jumɛn di aw kɛlen ka ni laseli kɛ
donc de ban ye communiqué kɔni kɛ o man jaabi a kan fɔlɔ an hakili la peut-être que sa min na tɛna se k'an wele pour que an ka sigi ka kuma parce que an ye min fana laɲini kɛ k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ministère de l'intérieur territorial ale de ye parti politique ka ministère ye an n'olu de bɛ sigi ka kuma mais depuis ni gouvernement kura nana an ye jateminɛ kɛ fɛn o fɛn kalata ko ye ministère de l'intérieur territorial da t'o la bilen a dilen don ministère réforme de ma donc n'an bɛ nin bɛɛ kɛ nin bɛɛ kan ka kɛ pɛri kɔnɔna na nin bɛɛ kan ka kɛ basigi de kɔnɔna na nin bɛɛ kan ka kɛ an bɛɛ ka hakiliw fara fara ɲɔgɔn kan pour que n'an bɛ sariya o sariya ta k'a kɛ jamanadenw ka sariya ye a ka kɛ sariya min bɛna ni nɔgɔ ye k'a kɛ sariya ye min b'a to kalata min na a bɛ kɛ kalata jɛlen ye a bɛ kɛ kalata ye a jaabi min mana bɔ bɛɛ bɛ jɛ n'o ye
aw yɛrɛ bɛna mun de kɛ sisan yanni jamana ka jaabi di aw ma aw bɛna mun kɛ
non an kan ka réunion kɛ après cadre kan ka réunion kɛ n'an ye réunion kɛ ni an bɛna ko minnu boloda ala sɔnna a ma an bɛ kunnafoli kɛlaw kunna an b'aw kunnafoli o la quoi inchallah
aw bɛ fɛ a ko ka kɛ cogo di
an ye min fɔ dɔrɔn i b'a dɔn transition nalen cadre de concertation avec le ministère de l'action territoriale atelier dɔw kɛra o sen fɛ o atelier o sen fɛ an ye rapport dɔ adopté rapport min na an sɔnna k'a fɔ ko loi électorale min bɛ modifié bɛn kɛra o kan classe politique lajɛ bɛɛ tun bɛ yen nɔ an'an ko fana k'a fɔ an bɛ waati min na sisan nɔ waati tɔ man jan n'an k'an bɛna organe unique des élections de dilan pour que ka bɛn transition délai ma a tɛ se ka bɛn an ka se ka organe unique a texte minnu b'a a création k'an k'o adopté ani a fonctionnement ana composition ka bɛn k'o kan donc o rapport bɛɛ kɛra classe politique de ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye tile saba de ka atelier la fɔlɔ kɛra ka Moussaouane to premier ministre la filanan kɛra ka Chauvel yɛrɛ to premier ministre la donc anw fɛ o de ye ko ye ne mɔgɔw bɛnna min kan n'o de taara o de ka ɲi jamana ma mais k'o bila kɛrɛfɛla la ka taa loi projet de loi électorale wɛrɛ adopté min t'o ye n'an m'a fura to bɛ sɔn ka kɛra ye dɛ
an ye fanga tigilamɔgɔw wele yaasa an ka se k'u hakilila dɔn nin koya in na an ma se k'u sɔrɔ ni an ye mun sɔrɔ donna nataw la an b'o da u tulo kan